Picha namba auchiel. Ji mathoth ahinya nomedo luwo Yesu mondo giwinj wechene kendo mondo gine honni mane otimo. Chieng' moro ne nitie ji mathoth ahinya, ji machiegni 5,000. Bang' winje koyalo kuom seche mang'eny kendo kuom ndalo mang'eny, Yesu noneno ka giol ahinya kendo ka gin gi kech. Nowacho ni Filipo, achiel kuom jolupne niya, ere gima wanyalo ng'iyo marom jogi chamo? Andrea, achiel kuom joote Yesu, nowacho ni niya, kaeri wan gi rawera moro man gi makati 5 to gi rech 2 matindo. Yesu nowacho ni, keluru rawera no machiegni ka. Bang'e Yesu nowacho ni joote niya, gichan ji maber mondo obed piny. Bang'e Yesu nokawo makati go gi rech go mo oturo gi kendo gwedho gi. Bang'e nopogo makati go gi rech go mayo miyo joote ma joote opogo ji duto mane ni kanyo. Kendo ng'ato ka ng'ato nochiemo mane giyieng' chuth. Binyalo paro e chunyi adier ni kuom makati 5 kende gi rech matindo 2, Yesu ne nyalo pidho ji 5,000 mayieng' te. Yesu nowacho ni ji niya, kik uti ni chiemo mabiro tow, to tiuru ni chiemo mabiro dak higni gi higni. Kendo Yesu nowacho ni niya, an e makati mar ngima, kendo en mobiro kuoma ok kech nyal kae kata matin. Kendo en moyie kuoma riyok nono make. Usenena kendo pod un na gi kiawa ok uyie gi an. Osiepena, uchal gi jogi mane Yesu loso kuomgi. Yie mana tiyo matek ni chiemo mabiro yiengi kuom seche manok kende? Kose tiyo ni chiemo mabiro bedo higni gi higni? Yie mana ni chiemo mabiro konyi kende odiochieng' ma kawuono? Yesu en makati mar ngima kendo yie marwa monego bed na iye kende. Pok awachonu ni onego watimna ni makati wa mapile pile mar ringrewa, to mak mana ni ka makati mar ringruok wa kende emonego bed gima duong' ahinya e ngimawa, omiyo mano koro waseleng're oko mar gima Ruoth dwaro.